Hey everyone, Connie here. Thank you for listening to our podcast. Before we continue, I'd like to take this opportunity to share with you my book called How to Start Your Virtual Assistant Business, 10 Steps to Earn Online as a Top-Notch Virtual Assistant. It contains 10 bite-sized chapters to build a thriving online business, have a consistent income, and get the time freedom you always wanted. It's a perfect gift for you or your loved ones who want to start an online business and work from home or anywhere. Check it out at conniezabala.com/VABook. Want a free chapter? Sure! Just visit bit.ly/VABook free chapter and get your copy. Again, that's bit.ly/VABook free chapter.
Hello, aspiring and fellow freelancers. This is Connie and Belle, your hosts for the Freelancing with Faith podcast. Connie is podcasting from her bedroom in Navotas,
while Belle is podcasting from her home in Parañaque.
We are both moms and working from home for years. As you listen, make sure to grab your coffee or tea or any drink you prefer. Pay attention and take down notes. Get ready to learn how to build your online freelancing business while strengthening your faith in God.
Hi there! Good evening, good morning, and good afternoon. And hello, hindi goodbye sa inyo. Oy, but nawala yung 1 million viewer natin. Kanina may one na.
Please come back.
Come back. Anyway, hello everyone. We are Connie and Belle, and we are from Freelancing with Faith YouTube channel and podcast, and we are here to share with you some tips on how to start and scale your freelance business with God as the real boss. So, ayan. So, make sure to subscribe if you haven't done so yet. Siyempre, ta-share nyo na rin sa friends nyo. Ayan. So, ang topic namin for today is, wait lang, ito. Product research tips for e-commerce virtual assistants with Joyce. Ayan na, sinabi na namin yung guest. Eh, may teaser naman kami. Nakita nyo naman na siguro. So, yan ang topic namin. So, before kami mag-formally start, papakit lang, teka lang. Babalik kami, ah.
Okay, walis.
Ah, diba?
Oh, yan dun pa rin siya, yung 1 million viewers natin.
Oh, bumalik. For our viewers out there, if you're hearing us okay, say hello. Yun nga, ang topic natin is about e-commerce. Feel free to ask your questions in the chat box or in the comments. Tapos tatanungin natin sa ating special guest. And speaking of special guest, Sis Belle, ikaw na ang mag-introduce.
Yeah, isang malagkit na gabi sa lahat. Ang init, sis. Ang init!
Oo nga eh. Tsaka, sisingin nga ako, pa-comment nga kung maganda na yung boses ko ngayon, ha?
Oo nga pala. Shout out naman! Shout out yung mic!
Sorry, nasumingit pa talaga.
Plugging.
Thanks to for sharing her mic nung in-interview namin about podcast, kasi ang ganda ng sound niya. Sabi ko, ano yung mic mo? Ito po yan.
madali ka naman kausap eh. Add to cart agad. Kaya yung mga guests namin, ha, huwag kayong masyadong mag-share ng kung ano-ano. Nabubudol kami.
Oo nga eh. Sige lang, sorry na. Tuwingit talaga.
Okay, so alam ko marami naghihintay dito kasi exciting ulit yung topic. Short intro. To introduce our guest for tonight, she's an Amazon FBA, FBM specialist. Puro acronym sister, kaya later, we'll ask her kung ano yung sabihin ng FBA, ano yung FBM. She's an e-commerce VA coach and an online business support and strategies. So without further ado, huwag nating patagalin. Here's Miss Joyce Puro.
Yahoo!
Hi! Hello. Good evening!
Welcome sa aming channel at salamat sa pagpapaunlak ng ng interview na ito. Ayan.
Shoutout sa mic mo. Ako na lang yung mag-shoutout.
Shoutout. Maganda ba ang boss? Yeah.
Yes.
Feel ko.
Makakabutas ba yan?
Naku, i-share mo na rin.
Nung ginamit kasi ni Se, nabudol talaga. Ang ganda talaga ng voice niya. Sabi ko, ganda ng sound niya. Sabi ko, ano ba mic mo?
Hindi maingay, diba?
Hindi siya, wala siyang echo, hindi siya garagan.
Diba?
O later, i-share ni Sis yung
Free advertisement.
Lazada pala, Lazada.
Oh, sa Lazada kasi mas mahal siya Shopee. Siyempre, yung lola mo, nagtingin-tingin na sa dalawang, popular
and,
na site.
And malagkit na gabi nga talaga, kasi kakaligo ka lang dahil, pinapawisan agad, diba? Struggle.
Sobra. Kakalabas ko nga lang banyo para maligo, wala na eh. Pawis na agad eh. Ayan, so, bago tayo mag-formally start ng mga medyo related freelance and faith questions, share mo muna sa amin yung story mo. How did you become an expert na sa e-commerce and sa Amazon? Yan.
Mag-MMK.
Ayoko, may short shout out. So, sobrang quick shout out din kay Mami Ritchie.
Ayo, hello.
Thank you.
Kasi talagang nag-recommend kay Miss Joyce. Nasabi niya, uy, sis Belle, feature niyo yung story ni Joyce. As in, pang MMK daw.
Teka, ready ko ba tissue ko? Teka lang.
Thank you to Mami Ritchie. Eh kasi kwento ko na sa kanila sa mga coaches ng We Do The Talk. So alam na nila kung paano nag-start. Pero syempre, hindi ko naman hindi ko ikukwento lahat as in from the start. Kumbaga yung sa teaser. Hindi, ipon ako mag-start ng freelancing. Service crew ako sa Jollibee and Chowking. Then, nung time na nag-aaral ako nung college, that time, ako yung susuporta sa sarili ko. And dahil maaga ako nag-asawa, syempre, kailangan ko na maging responsible sa lahat ng decision ko. So, I try to continue my college na ako lang yung susuporta sa sarili ko. That time, nagkaroon ng opportunity na makapasok ulit ako sa college. Iyan ako na doon kasi siya din eh, doktong dun sa story kung paano ako nag-start. Then, after that, na papag-enroll ako ng college, that time, syempre nung umupahan, pagbago lang kayo, pag limited lang yung resources nyo, hindi mo pa kaya mag-rent, syempre andun yung isipin mo eh, yung rent, bills, gano'n. So, that time na yun, namasukan kami ng partner ko as helper sa canteen. Then nag-start na, nag-quit na ako sa service crew sa fast food. Then nag-online selling, tapos nag-extra-extra ng service crew pag may tawag. And then, one time, meron kaming kakilala. Friend siya ng partner ko. Nagtatrabaho na sila as freelancer. I think July 2017, kung di ako nagkakamali, nag-start yung career. Career talaga yun. Kasi that time, akala ko talaga, palit siya dun sa trabaho ko. Kumbaga, iniisip ko dati, trabaho to, yung parang hindi pala. Ngayon, nare-realize ko na hindi siya pamalit dun sa trabaho ng corporate. Kasi di ba marami nagsasabi na pamalit, hindi pala. Kasi marami naguguluhan dun na akala nila pag nag-freelancing ka, is kamalit no corporate. So magkaiba sila. So that time, nag-start ako noon without internet, without laptop, as in zero. Wala talaga. That time, na-realize ko, sabi ko, gusto ko kasi trabaho yun eh. And magiging source of income ko siya. That time noon, nag-post ako sa ano namin, sa school group, kung meron nagpaparent ng laptop. So meron, luckily, meron nagpaparent ng laptop. It's 500 siya a week. Green up ko yun, 500 a week. Tapos, yun yung ginamit ko as start. Pero nag-start ako, hindi ko pangalan. Nag-start ako as a freelancer, gumagawa ako ng trabaho niya, pero hindi ko siya pangalan. Kumbaga ako yung gumagawa, pero pangalan siya nung kakilala namin. Subcontract yung tawagin. So that time, ang rate ko nun is $1. After 3 months, 1.25, hanggang saan, napako na ako sa 1.5. Pero, blessing in disguise. I am lucky. Kasi nagkaroon ako ng chance, di ba? So, to cut the story short, one day, may dumaan sa news feed ko na freelancing group. Tapos nakita ko, nagla-live siya na kung paano mag-gumawa ng profile sa online jobs. Tapos ganyan-ganyan. Tapos, lagi ko siyang pinapanood. Sabi ko, siguro ito na yung time para mag-solo ko. Kasi that time, hindi naman ako tinuturuan eh. Kumbaga, walang training. Ibabato sa'yo yung gagawin mo, aralin mo. Diba? Ganun sa part ko. Tapos, sabi ko, ay, okay to ah. Kahit mababa yung sound ko before, sabi ko, maganda rin kasi nasa bahay lang ako. Tapos that time noon, sinundan ko yung steps na yon. Tapos 2018, nagkaroon ako ng first ever client. Grabe yung kaba ko kasi hindi ako marunong English. Kasi namulat ako dun sa parang sinasabi before na hindi ka makakapasok ng ganitong freelancing pag di ka magaling mag-English. So ako, ay ganun. Paano kaya yung ibang hindi marunong mag-English? So ako, since go nang go ako, hindi ako kasi ako yung tipo ng tao, hindi naman ako, pag hindi ko pa nasusubukan, hindi ko sinasabing hindi ko pa alam or hindi ko kaya. Pag nasubukan ko na, saka ako siya sasabihin kung kaya ko ba o hindi. So sinubukan ko pa rin. Sinubukan ko. Then, lucky na yung client ko mabait. At naging plus point kasi natuwa siya kasi service pro ko ng Jollibee. May kwento kasi siya ng Jollibee dun sa US. Kasi yun, hanggang sa na-hire niya ako, dun nag-start na solo freelancer na ako. That time, hindi pa ako nagre-resign doon sa friend, dating kakilala namin. Hindi pa ako nagre-resign. So ako, nag-iisip pa ako magre-resign ba ako kasi dagdag income, di ba? Dagdag income. So yung partner ko, pinush niya ako ng pinush na kailangan mag-build ka na ng sarili mo. Mag-build ako ng sarili kong journey. Kasi di ba, ganun naman ang ano. So, iniisip ko kung ano. Tapos iniisip ko rin na hindi forever yung freelance. Hindi forever may client ang freelancing. So, iniisip ko na paano kung pag nag-resign ako, dumawalan ako ng client, paano na yung mga bills, ganyan. So, by God's grace, hindi talaga ako dumawalan ng client. Yun talaga yung parang sabi ko, ambay talaga ni Lord. Kumbaga, pinano niya muna ako dun sa alam mo, sa hirap. Tapos hanggang sa, nakaya mo. Ibig sabihin, deserve mo na magkaroon ka ng sarili mong journey, deserve mo na magkaroon ka ng sarili mong business. Kasi business na to para sa akin eh. Hindi na siya work. So yun lang, medyo mahaba na yung story. Sorry.
Yeah, Hindi, ano, okay lang. Kasi dun sa sharing mo pa lang, Miss Joyce, tatlo agad yung tinamaan niya si Sconce. Eh. Dun sa, lagi nating naririnig na excuses or alibis ng mga aspiring na freelancers. First, wala akong laptop. Di ba, ginawa ni Joyce, ano siya, di ba, parang sobrang resourceful niya.
Grabe, no?
Oo, naisip niya mag-ano.
Isingit ko lang yung sa internet. Wala akong laptop, di ba? Nagre-rent ako. Yung internet, wala kaming internet the first month. Tapos, naiki-internet kami sa computer shop. Yung sinasamahan ako ng hobby ko kahit alam mo na ng madaling araw, alas dos, nandun lang kami. Tapos, syempre, may pasok pa ako kinabukasan. So, grabe yung struggle dati talaga. Tapos, that time din noon, yung unang sahod ko, alam ko 4,000 yata yun. Hindi ko na matandaan eh. Talagang ginawa ko siya sa home credit. Hello, home credit. Sa kanila galing yung first laptop ko na niload. Doon ko talaga nilaan para hindi na ako magre-rent.
Yun. So yun nga, going back by number one, yung hindi naging excuse na wala kang internet, walang laptop. Number two, yung sinasabi nila na, ay, hindi ako magaling mag-English. Di ba? Lagi naririnig natin yan. And then yung third, wala akong alam. So yun yung maganda yung mga hinighlight mo, Joyce, dun sa, para sa mga nakikinig ngayon, pag yun yung laging nag-e-echo dun sa isip nyo, yan. Yan na yung yung sharing ni Miss Joyce na hindi talaga sa end.
Grabe, diba?
Totoo.
Yun yung perfect example ng if you, if there's a will, there's a way. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan.
True.
Grabe, galing. Ayan. So ito, next question. Feel ko talaga itong mic.
Ganda ng mic! Nainlog na ako.
Ayan. Syempre ngayon, ka na, VA coach ka na. So what is a typical day for you as a freelancer and a VA coach?
Syempre. Actually, hindi naman ako organized na tao. Hindi pa ako ganun. Kasi ang hirap, promise. Sa iba, madali. Siguro, depende sa sa akin, na-experience ko mag-organize yung magbablock ng time, ganito, ganyan. Pero hindi ko masusunod. Pero kaya guilty ako sa mga nangyayari. Sinusunod ko yung body clock ko. Kasi sanay din ako ng pang-umaga, sanay din ako ng pang-gabi. So lalo na ngayon, pang-gabi ako from 9 to 6, 9 to 7. Gising ako ng 11 or 12 ng tanghali. Sa BA coach naman, hindi naman din palagi, hindi rin every month. So, by schedule din siya. So, nilalaan ko yung time ko ron na ina-adjust ko yung sarili ko. Pag merong open na course, pag merong, tulad ngayon, magkakaroon ng batch 4. So, nire-ready ko pa lang, pero hindi ako yung sobrang organized na tao. So, walang typical na ganun lang, kung ano yung, parang hindi na pumapasok sa trabaho, pero at the same time, business mo yung pinapasokan mo.
Yes. Pero since, syempre, body clock, ang sinusundan mo. Meron ka pa rin bang, regardless kung anong oras ka gumigising, meron ka bang mga routines, mga morning or evening routines na to help you start the day right para maging
meron.
Productive?
First in the morning, hindi talaga ako nakakaligtang mag-pray. Nakahiga pa ako niyan. Tapos, 30 minutes pagkagising ko, hindi mo na ako nag-cellphone. Before kasi ginagawa ko yun. Minsan hindi 30 minutes, minsan mga 10 to 15 lang. Basta yung hindi ko muna siya talaga gagalaw. Kasi di ba usually, kunin mo yung phone mo, check mo yung emails mo, yung message. Ako 15 minutes, copy muna. While copy, saka ako nag-check ng message. Tapos, sa evening, hindi ko rin nakakalimutan mag-pray kahit anong oras ako matulog. Talagang alam yan din ang partner ko kasi yeah, syempre pag magkatabi kayo, nakikita niya. Yan yung routine ko talaga every day.
Yes, o diba? Simpleng lang yan pero prayer po is very powerful. Yan. So during nung nung nag-start ka, syempre, meron bang time na you feel like quitting na yoko na, ang hirap pala nito. So kung naramdaman mo yan, how or what did you do about it?
Honestly, kasi hindi ko siya naramdaman dito sa trabaho, sa freelancing niya. Naramdaman ko siya sa corporate, sa pagiging service crew. Parang labi ko, ayoko na kasi grabe yung hirap ng pagod doon. And late ko pa. Tapos sa kitchen ako, minsan sa cashier, minsan sa delivery. Sobrang doon, gusto ko na mag-quit. Pero dito, hindi ko talaga siya na-feel na gusto ko mag-quit. Kasi naisip ko, pag napapagod kasi ako, lagi ko rin yan sinasabi kahit sa parents ko or sa mga estudyante ko, na pag pagod ka, magpahinga ka lang. Diba? Huwag kang mag-quit. Kasi pinili mo na to eh. Nandyan na yan eh. Imagine, diba? Kikitain ko ba naman yung ganito kalaki, no? Kikitain ko ba yung ganito sa corporate? Diba? Hindi. Depende siguro kung ano trabaho ko sa corporate dito, 'di ba? Sa freelancing. So magkaiba. Hindi ko na-feel yung mag-quit. Hindi.
O, 'di ba? Ganda noon, ha. Ayan, sa mga napakadami naming viewers out there. Feel free to ask your questions para sasagutin namin. Ayan. So, ano muna tayo? Ayun, parang may nalagpasan pala ako. So, bukod sa, siguro ano na lang, yes na lang natin na meron kang struggle na experience during ng time na nag-start ka. So, paano mo na-overcome yun?
Ako, na-overcome.
Ano yung mga struggle mo and paano mo na-overcome yan?
Yan, nakwento ko na rin yung struggles ko. Pero, yung sinisip, kasi yun eh, pag may struggles ka, kahit naman saan, problema, unang-unang yung mindset talaga muna. Kasi, parang napapansin ko, pag iniisip ko kasi na hindi ko magagawa ng solusyon, hindi ko talaga nagagawa ng solusyon. Pero pag iniisip ko, ano pa kaya yung mga ibang solusyon na, kasi ako yung tipo ng tao, pag may problema, may option one, option two. Pag di nag-work yung one, dun sa two, pag walang-wala na talaga.
Offer, package.
Ayun. Hindi kasi, diba, kapag lalo mong pag na-overcome ko siya kasi sinet ko yung mind ko na walang may matutulong sa akin kundi ako lang. Diba? Hindi naman ako tutulungan man ako siguro financially or physical, pero hindi yung tulong na katulad na sa sarili mo. Kasi yung sarili mo, so yung tutulong sa'yo na mag-boost pa lalo or magawa mo or malagpasan mo yung struggles mo. So sa struggles, madami. Hindi lang naman ako. Maraming tao na nag-struggles, di ba? So, yun lang yung kaya ako na-overcome yung mga problema, gano'n.
Yan. Yes. Saka, importante.
Isang magandang motivation. Isang magandang motivation, Judith.
Oh, yes. Yan.
Hindi pwede tayo,
Judith.
Ayan. At sa akin din, i-add ko na lang din, siguro, since nasabi na ni Sis Bell yung motivation, ang motivation sa akin kasi talaga, parents ko. Kasi wala pa kaming baby. So ako, parents ko yung motivation ko. Naisip ko, pag huminto ako, or pag hindi ko ang magsasuffer yung parents ko. Kasi ako yung, parang ganun ako kaano sa parents ko. I mean, sila yung motivation, sila yung nagmo-motivate sa akin ngayon. And then yung partner ko, syempre. Ayun. And since since nasabi na yung motivation, yun. Add na rin yun.
Yes, syempre naman. Ayan. Dumako naman tayo sa ano, sa ito na si faith natin. So, how has your faith impacted your freelance business?
Malaki. So, wala akong faith. Hindi naman ako tatagal dito eh. So, naniniwala ko na ano eh, pag napaka-powerful talaga ng pagdadasal at saka yung paniniwala sa kanya. Kahit ano pang religion mo. Ano yan, wala naman yan sa religion. Nasa paniniwala mo yan eh. Nasa sayian kung paano ka magtitiwala sa kanya. At lagi kong na-experience at na pag nagtitiwala ko sa kanya, mas lalo akong binibless. Ayun.
Ayan, galing. Ayan, meron ka bang mga favorite, instead of quotes, meron ka bang mga favorite Bible verses or spiritual inspiration, mga ganyan?
Actually, hindi naman siya favorite. Lagi ko lang siyang, hindi ko alam yung pinaka-verse, pero lahat ng bagay magagawa ko sa tulong niya dahil siya ang aking lakas. Yun. Nakalimutan ko kasi kung ano yung Philippians yet. Nakalimutan ko, sorry ah. Pero yun yung pinaka words niya. Lahat ng bagay ay magagawa ko dahil sa kanya, ako kumukuha ng lakas. Mm-mm. Dahil kay Lord.
Yes. Ganda. Oo nga, magandang version. Hindi ko rin alam kung anong version.
I can do all things through Christ.
Through Christ. Kanta na lang. Ayan. Dun pala sa viewers natin, don't forget to ask your questions. And if you haven't done so yet, subscribe sa aming channel at click that thumbs up button. Ayan. So ito, ang next question, is it important that your beliefs and values should always connect with how you choose your clients or clients you work with? Ayan.
Siguro, ano yun, sa akin, for me, ano, hindi naman siya beliefs. Kasi iba-iba yung mga tapos, hindi rin kasi may naging client din ako na from Pakistan, iba yung ano nila. Meron din sa US, meron din sa Spain, Canada, Australia. So magkakaiba. So sa beliefs, hindi ako naniniwala na importante siya dito sa ano natin ah. Kasi dito sa business natin na freelancing, wala kang pipiliin kasi lahat ka business mo eh. Opportunity yun eh. Opportunity. Pero yung values, syempre kailangan meron kang yung values mo, hindi naman palaging may mga values kasi na natututunan ko sa client, na na-adapt ko na. Tapos may mga values din sila na sa akin, na na-adapt din ang client ko. So, palitan. So, yun, importante siguro sa experience ko lang. So,
magkaiba
naman din tayo ng pananaw.
Yes. Yun nga yung maganda kapag ano eh, nag-i-interview kami. Kasi iba-iba talaga yung ano, yung reason nila. At saka yung sagot nila sa part na yan. Ayan. So, I think yan naman eh. May na-miss ba ako? Eto kaya, pang-asar lang.
Natatakot ako ah.
Hindi. Eto, kasi diba, ang channel namin is Freelancing with Faith. Tingin mo ba meron bang questions na dapat tinanong namin sa'yo pero hindi namin tinanong?
Ano ba? Wala akong maiisip eh. Wala akong maiisip. Kung meron, yung mga nanonood ngayon, comment down below kung ano yung tingin nyo magiging
Pwede
mo
yung
question.
Yes. So,
diba? Kahit yung mga team replay, ha? Paiwan ng comment.
Feel free to comment. Ayan. So, nandun na tayo sa part na may i-share sa atin si Joyce about sa product research tips for e-commerce virtual assistants. Kasi nga, ito yung ano, wala masyado nagsishare nito sa amin. So, buti na nga lang, isa to sa option mo kasi ito yung part na actually hindi ko rin alam to. So, learning mode na lamang kami nito ngayon. Kaya, sige, Joyce, take it away.
Ayun. Thank you, Miss Bell and Miss Con. So, product research is the most important sa e-commerce industry ngayon. Aside from product research, meron din product listing. So, product listing, website creation, so in demand talaga siya. But nag-focus muna tayo sa product research. So, what I will share to everyone is yung experience ko at kung ano yung ginagawa ko pag may client ako ng product research. So, tip number one, you need to know your client business. Kailangan aralin mo muna yung business ni client. Hindi kasi pwede magpa-product research ka na hindi mo alam yung business ni client kasi pwedeng si client is wholesaler pala, dropshipper, o kaya naman gusto niya retail, yung mga ganon. So, hindi mo alam kung ano ba siya, online ba niya ibebenta or sa physical store. So, kailangan mo munang aralin yung business ni client during discovery call or pag nag-a-apply ka, always, always na alamin mo muna kung ano yung business ni client. Then, tip number two, check the trends or best sellers. Mostly, dito sa freelancing, ang sikat naman dyan talaga is sa ibang bansa is Amazon, eBay, and Shopify. Dito sa Pilipinas, Lazada, and Shopee. So, ang may iwan kong tips sa inyo, i-check nyo yung trends, pero huwag kayong mag-focus masyado sa trends. Kasi kaya nga trends eh. So, lumilipas yan. Lumilipas at nagbabago. What I do is check the bestseller. For example, magbebenta ka sa Amazon. Check the bestsellers sa Amazon mismo. Kung ano ba yung mga bestsellers doon, ano ba yung mga mataas yung sales na products. So, doon pa lang magkakaroon ka na ng idea kung ano yung products na pwede mong makuha or pwede mong mahanap. Also, tip number three, set your own criteria. Dito kasi as a e-commerce BA kasi, meron tinatawag na criteria ni client. Yung client magbibigay ng criteria sa'yo, yun yung gusto nila. Hanapin mo yung product na gusto nila. For example, beauty products o kaya pang sports. So, aside dun sa criteria ni client, kailangan meron ka rin sarili mong criteria. Bakit? Kasi ako, every time na nagpa-product research ako or nag-gumagawa ko sa client ko, ini-involve ko yung sarili ko as owner. Kasi alam ko, para sa akin effective yun. Kasi kapag iniisip ko na ako yung may-ari ng store na to, syempre ayoko malugi at ayoko mas nagkakaroon ka ng maraming idea, maraming ideas papasok sa isip mo. So, set your own criteria. Huwag ka lang mag-focus dun sa criteria ni client. Pero, syempre, susundin mo yung criteria ni client. Hindi naman pwede sabi, paglaban mo yung sarili mo, yung gusto mong criteria. Paano ba sasabihin niya? Set your own criteria bukod sa criteria ni client. Tip number four, focus on the products na nagbibigay ng solusyon. Kasi lahat tayo, lalo na itong pandemic, lahat ng inaano natin, ina-advocate natin, syempre makapagbigay solusyon sa atin, di ba? Yung iba nabubudol ng aircon. So, solusyon nyo, kasi mainit ngayon eh. So, kung maghanap ka ng product na ibebenta ni client or ng sarili mong store, make sure na nakaka-provide siya ng solution sa customers, sa sa consumer. So para babalik yung mga customer sa store mo, hindi lang dahil nagustuhan nila yung item, kundi nakakapag-provide ka ng solution sa problema nila. And then last one is, syempre pag nagpa-product research, lalo na sa as an e-commerce being, importante, alam mo yung mga tools na gagamitin. Hindi naman sinabi maging expert ka. Dapat alam mo gumamit ng Excel, ng Google spreadsheet. Yun na kadalasan ngayon. Also, kailangan marunong mag-compute. Siyempre, kailangan mo compute yung profit. Yung profit na tama. Compute your profit na tama. Kasi maraming nagko-compute ng profit pero hindi nila sinasama lahat ng expenses. At the end of the day, yung profit nila, lost pa rin. Kasi, hindi naman lahat nila na, kumbaga akala nila yung profit lang, yung ibabawas lang is yung pressure yung cost ng product, yung subscription dun sa marketplace, dun sa website. Meron pa yan eh, meron pang mga ibang, so dapat marunong ka mag-compute ng profit before ka mag-submit sa client. So applicable din to kapag sa sarili mong business. Ayun, so yun lang yung top 5 na ma-share ko when it comes on product research. So pwede to international and local. Parehas naman silang technique. Strategy and technique. Walang permanent na strategy. Kasi every, dito sa pagiging e-commerce BA, iba't ibang criteria at iba't ibang business model ng client na makakasalamuha mo or ma-cater mo. So, dapat meron kang sarili mong standard. Ayun. So, hopefully na meron kayo natutunan sa akin this evening.
Yes. Oo naman.
Favorite ko yung think like you are the owner. Teka lang, mapakita. Tinipe po kasi talaga siya. With asterisk pa.
Sobrang importante yan. Regardless kung yung service na pinoprovide natin.
Yes. Oo nga para na-delay yata. Sige, i-continue mo na. Ano yung follow-up question mo?
Ayun yung follow-up question ko kasi nilagay niya ni Joy sa bio niya. FBA, FBM.
Ay, oo nga pala.
Yon, anong ibig sabihin nun sis? Yung FBA saka FBM?
FBA and FBM is for Amazon lang yon. FBA stands for Fulfillment by Amazon and then FBM stands for Fulfillment by Merchant. Meaning, kapag Fulfillment by Amazon, lahat ng stocks ni seller is nasa warehouse ni Amazon. Then si Amazon, sila yung pipick, pack, and ship sa customers. Unlike kapag FBM, si seller yung responsible mag-pick, mag-pack, and ship to customers. So, ganun lang siya kasimple.
I think, wag na lang tayong muna mag-fast Q&A. Yep. Ano na lang, Sis Joyce, is there something, one last tip or advice for aspiring freelancers? And then, you are more than welcome if may program kayo. Share mo na rin ngayon para bago ka pa ma-disconnect, masabi na natin.
Promote mo na.
Ayun, so siguro yung tip ko for the aspiring freelancer, learn now, act now, and paan ba yun? Basta do it now. Kasi kung ipapabukas mo pa, alam mo yun, kung gusto mong subukan ng isang bagay, hindi lang naman sa freelancing, kahit sa ang bagay, kung gusto mong subukan mo muna. Kung nag-hesitant ka na, hindi ka marunong mag-English, hindi ka marunong, wala kang laptop, wala kang, subukan mo muna gumawa ng paraan. Ang English naman kasi, sa pag-communicate naman sa client is hindi laging expert dapat yung English mo, hindi naman lahat kailangan correct agad yung grammar mo. So as long as kaya mo makipag-usap sa client, naiintindihan mo siya at naiintindihan ka niya, go. And second, invest in yourself. Kasi pag nag-invest ka kasi dati ayoko din nag-invest. Ayoko yung mag-enroll sa mga course, ayoko yung kasi dati ano sa akin eh, paano ko sa pera, parang ganun. Pero ngayon isip ko na pag nag-invest ka pala sa learning, mas lalong dumadami yung knowledge, yung madami matututunan mo, tumataas yung chance na mag-earn ka rin ng madami. So may balik siya. I mean, hindi ko naman sinabi na pag nag-enroll ka sa ganito, sa ganyan, automatic na babalik ka agad sa'yo yun. Nasa ano mo pa rin yun, nasa kung paano mo pa rin trabahuin. I mean, kung paano ka pa rin, paano mo siya i-apply sa ano mo, sa buhay mo. Kung talagang gusto mo, at ano, marami internet ngayon, yung sa internet ngayon, ang dami ng resources ngayon sa internet. Lahat na yata na sa internet, di ba? So, huwag kang mag-focus na gusto mo lang yun. Kailangan may gawin ka. Di ba?
Yes.
If you would like to know more about how to become an e-commerce BA, so feel free to go to our book. It's, we do that
nasa description naman eh. So, kung ano man yung ano, please free, if you're interested to any programs na meron si Joyce about e-commerce, check nyo yung description. I think nilagay ko naman na yung mga contact, ano niya, links niya. So, feel free to contact her directly. May problem lang kasi ngayon sa internet. So, for those viewers out there, if you have questions, okay lang kahit sa replay nyo ito pinapanood, feel free to ask your questions. Ipaparating namin kay Joyce para siya mismo yung sumagot sa inyo. And then, share with us if may natutunan kayo during this live session. Share with us your biggest takeaway sa comments din. And for our podcast listeners, feel free to leave a review. I think meron sa Apple yata. Sorry, sa dami kasi ng platform ng podcast, hindi ko na alam kung alin yun. So, if you have the opportunity to follow, to subscribe, and leave a review, go ahead, share your thoughts with us para ma-improve naman kami. Ayan na, na-improve ko naman na yung boses ko, di ba? Medyo maganda na tayo. Maganda-ganda na tayo ngayon, di ba?
Hindi na nakakahiya sa Spotify.
Oo, nahiya naman kami sa yun. Sa totoo lang, nakailang mic na rin talaga ako at marami na po akong mic. So, ito na. Hopefully, this will be the last one. So, ayan. Ikaw, ano, Isabel, any last message?
Yun, basta thank you. Thank you sa mga, thank you to those who are supporting our YouTube channel and mga podcast channels na rin. Na nag-ano yan, kung saan may podcast, andun din kami.
Yeah. Thanks to ano, thanks to Anchor, I think. Yeah. Ayan, mukhang babalik pa si Joyce.
Sorry ko sa interruption palagi. So, ayun, hindi natin control yun. Sa internet ka. Ayun, sorry. Ayun, so if you would like to know more about how to become an e-commerce BA, feel free to join to our community group. The name of community group is We Do The Talk. So, para ito sa mga aspiring Filipino freelancer din na, ayun, gusto rin mag-freelancer. Then, meron din mga available na free tutorials. And then, meron kaming open course this coming June for batch 4 ng e-commerce BA. So, ayun. Feel free to join para kung interested kayong maging e-commerce BA, mas marami kayong matututunan doon sa sa group namin. So, ayun.
All right.
Thank you, Miss Belle and Miss Connie. Sorry,
thank you.
Ko yata.
Thank you, thank you,
Dele. Internet ko yata nagloloko.
Oh, thank you. Thank you everyone for watching and we'll connect with you next week. Surprise pa kung kami lang or may guest kami. So, bye everyone and God bless!
Thanks for listening to the Freelancing with Faith podcast with Connie and Mel. Did you enjoy this podcast? If so, we hope you will share our show with your friends and family. Check out Belle's website at socialbellph.com and Connie's website at conniesabala.com to get to know us. Make sure to listen to our next episode and we look forward to sharing more freelancing tips and stories with you.